Паміж хрысціянамі і юдэямі неабходна супольная праца на хвалу Бога і карысць людзей, перакананы рабін Абрагам Скорка, рэктар лацінаамерыканскай рабінскай семінарыі ў Буэнас-Айрэсе. 16 студзеня папа Францішак прыняў яго на аўдыенцыі разам з невялікай яўрэйскай дэлегацыяй з аргентынскай сталіцы. Мы прыбылі, каб выказаць нашу любоў, падтрымку, абнавіць сяброўскую сувязь не на асабістым узроўні, а на ўзроўні групы і паразмаўляць пра тое, як можам больш паяднацца для пошуку адказаў на розныя праблемы, якія турбуюць сучаснага чалавека, сказаў ён. Абрагам Скорка апавёў, што ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў сустрэчы былі шматлікія тэмы: спосабы спынення насілля на розных узроўнях, аб'яднанне людзей, пераадолення бар'ераў, якія раздзяляюць і нараджаюць нянавісць. Хорхе Берголія і Абрагам Скорка даўно знаёмыя і супрацоўнічалі на працягу многіх гадоў у аргентынскай сталіцы. Апошні расказаў, што ўжо тройчы сустракаўся з папам Францішкам у Рыме, і адным з плёнам гэтых спатканняў стала рашэнне пантыфіка здзейсніць апостальскае падарожжа ў святую зямлю. Яно нарадзілася, калі мы сустрэліся першы раз тут у чэрвені, калі ён ужо быў папам. Мы маем жаданне разам стаць перад мурам плачу, які з'яўляецца сакральным месцам для абодвух, каб памаліцца супольна, абняцца, падзяліўся рабін Абрагам Скорка.